สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันศุกร์ที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐลงมติเกินกึ่งหนึ่งผ่านร่างแก้ไขกฎหมายประกันสุขภาพทั่วหน้าของอดีตประธานาธิบดีโอบามาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกกฎฝ่ายบริหารแก้ข้อกำหนดเดิมของหน่วยงานสรรพากรที่จำกัดกิจกรรมทางการเมืองขององค์กรศาสนาหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐประสบปัญหาในการติดตามชาวต่างชาติในอเมริกาที่อยู่เกินจำนวนวันที่วีซ่าอนุญาตรายงานเชิงวิเคราะห์วันนี้เกี่ยวข้องกับยุคใหม่ในความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหรัฐหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต่อโทรศัพท์สายตรงคุยกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีไทยนอกจากนั้นเรายังมีข่าวเทคโนโลยีการเกษตรสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจเพาะปลูกบนที่ดินขนาดใหญ่นะครับท้ายสุดอย่าลืมติดตามเกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับ Air Force One เครื่องบินของประธานาธิบดีสหรัฐช่วงท้ายรายการครับครับสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐลงมติผ่านร่างแก้ไขกฎหมายการประกันสุขภาพทั่วหน้าของอดีตประธานาธิบดีโอบามาหรือที่รู้จักในชื่อโอบามาแคร์ด้วยคะแนน217ต่อ213เสียงโดยสสเดโมแครตทั้งหมดโหวตค้านร่วมกับสสริพับลิกันอีก20คนแต่เสียงนั้นยังไม่พอที่จะต้านเสียงสนับสนุนจากสมาชิกริพับลิกันที่เหลือที่มีเกินกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐนะครับร่างกฎหมายใหม่นี้เรียกว่า American Health Care Act ซึ่งแตกต่างหลายประการจาก Obamacare ประการหนึ่งคือไม่มีการบังคับให้คนทุกคนมีการประกันสุขภาพเพื่อเลี่ยงการถูกปรับและผู้คัดค้านร่างใหม่ของพรรครีพับลิกันกล่าวได้ว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคหรืออาการอยู่เดิมนั้นจำนวนมากอาจไม่สามารถมีเงินพอที่จะซื้อประกันสุขภาพนะครับชัยชนะของพรรครีพับลิกันในสภาผู้แทนราษฎรครั้งนี้ยังเป็นชัยชนะของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่เคยผลักดันการแก้ไขโอบามาแคร์แต่ไม่ประสบผลสำเร็จก่อนหน้านี้ครับและผู้นำสหรัฐก็ได้ฉลองการผ่านร่างกฎหมายในสภาผู้แทนราษฎรครั้งนี้โดยกล่าวว่าตนนั้นมีความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมว่าร่างกฎหมายนี้จะผ่านวุฒิสภาในลำดับถัดไปด้วยเขากล่าวท่ามกลางสสพรรครีพับลิกันที่โรสการ์เด้นในทำเนียบขาววันพฤหัสบดีว่ากฎหมายโอบามาแคร์ก่อนหน้านี้นั้นเป็นกฎหมายที่มีปัญหามากมายและเป็นหายนะต่อชาวอเมริกันขณะที่เขาเรียกร่างกฎหมายของพรรครีพับลิกันในครั้งนี้ว่าเป็นแผนงานที่ดีมากและในวันเดียวกันนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารโดยมีจุดประสงค์ที่จะผ่อนปรนบทบาทของหน่วยงานด้านสรรพากรสหรัฐที่เคยจำกัดกิจกรรมทางการเมืองขององค์กรศาสนากฎของฝ่ายบริหารครั้งนี้นั้นอ้างถึงเสรีภาพทางศาสนาและสั่งให้กระทรวงการคลังสหรัฐไม่ให้ลงโทษโบสถ์และองค์กรศาสนาที่มีการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองนะครับคำสั่งฝ่ายบริหารครั้งนี้มุ่งเปลี่ยนแปลงส่วนของกฎหมายที่เรียกว่า Johnson Amendment ที่ถูกใช้มากว่า60ปีซึ่งห้ามศาสนสถานจัดกิจกรรมทางการเมืองและประกาศตัวสนับสนุนนักการเมืองและที่ผ่านมาหน่วยงานสรรพากรสหรัฐหรือ IRS นั้นไม่เคยเปิดเผยว่าตรวจสอบกรณีลักษณะดังกล่าวหรือไม่อย่างเป็นทางการเพียงแต่ว่าที่ผ่านมามีองค์กรศาสนาเพียงหนึ่งรายเท่านั้นที่เสียสิทธิ์การละเว้นภาษีจาก IRS เนื่องจากฝ่าฝืน Johnson Amendment ครับและขณะเดียวกันนะครับอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐแสดงจุดยืนสนับสนุนนักการเมืองสายกลางของฝรั่งเศสนายเอ็มมานูเอลมาครองที่กำลังลงเลือกตั้งชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีฝรั่งเศสอยู่ในขณะนี้นายมาครองนั้นเผยแพร่คลิปวิดีโอดังกล่าวในตอนเช้าของวันพฤหัสบดีที่แสดงภาพประธานาธิบดีโอบามากล่าวคำสนับสนุนนายมาครองนะครับในคลิปวิดีโอดังกล่าว อดีตผู้นำสหรัฐกล่าวว่านายมาครองนั้นยืนหยัดเพื่อต่อสู้กับค่านิยมด้านเสรีนิยมแล้วว่านักการเมืองฝรั่งเศสผู้นี้มุ่งมั่นที่จะสร้างอนาคตที่ดีขึ้นต่อชาวฝรั่งเศสนะครับนายมาครองนั้นกำลังแข่งขันกับตัวแทนจากพรรคขวาจัดมารีนเลแพงในการเลือกตั้งวันอาทิตย์นี้ซึ่งผลการหยั่งเสียงประชาชนชาวฝรั่งเศสที่มีสิทธิ์เลือกตั้งล่าสุดชี้ว่านายมาครองนั้นมีคะแนนเสียงนำหน้าอยู่อย่างมากนะครับอดีตประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าเดิมทีตนไม่ได้วางแผนที่จะมีส่วนร่วมทางกิจกรรมทางการเมืองบ่อยครั้งนักแต่ว่าการเลือกตั้งในฝรั่งเศสนั้นมีความสำคัญมากต่ออนาคตของฝรั่งเศสและของโลกโดยรวมผู้นำสหรัฐบอกว่าค่านิยมที่นายมาครองต่อสู้นั้นตรงกับสิ่งที่ตนให้ความสำคัญและแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับประธานาธิบดีโอบามาบอกกับสำนักข่าว AP ว่านายมาครองนั้นเคยขอให้ประธานาธิบดีโอบามาแสดงการสนับสนุนแต่ว่าอดีตผู้นำสหรัฐนั้นไม่ได้กล่าวอย่างเป็นทางการถึงจุดยืนที่จะสนับสนุนนักการเมืองฝรั่งเศสผู้นี้จนกระทั่งล่าสุดประธานาธิบดีโอบามาเห็นว่าควรแสดงการสนับสนุนเพราะว่าการเลือกตั้งของฝรั่งเศสจะมีผลต่อปัจจัยต่างๆในการเมืองโลกนะครับและเมื่อพูดถึงการเมืองโลกครับล่าสุดนักวิเคราะห์หลายคนประเมินความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหรัฐและกล่าวว่าสภาพที่หยุดนิ่งในช่วง1ทศวรรษที่ผ่านมาในความสัมพันธ์ของทั้ง2ประเทศกำลังก้าวสู่ยุคใหม่หลังจากการพูดคุยทางโทรศัพท์ระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับนายกรัฐมนตรีไทยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคุณทรงพจน์สุภาผลเรียบเรียงรายงานจากผู้สื่อข่าวรอนคอร์เบนมานำเสนอครับ
ครับในการพูดคุยทางโทรศัพท์ระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาผู้นำสหรัฐได้เน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ที่ยาวนานระหว่างไทยกับสหรัฐและการมีผลประโยชน์ร่วมกันทั้งทางการค้าและเศรษฐกิจตลอดจนความสำคัญของการร่วมมือระหว่างไทยกับสหรัฐเพื่อความมั่นคงของแถบเอเชียแปซิฟิกนะครับนอกจากนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวเชิญพลเอกประยุทธ์ให้เดินทางเยือนทำเนียบขาวด้วยนักวิเคราะห์หลายคนมองว่าการพูดคุยระหว่างผู้นำไทยกับสหรัฐครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศหลังจากที่หยุดนิ่งในช่วง10ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะตั้งแต่ปีพุทธศักราช2557หลังจากคณะทหารทำรัฐประหารและรัฐบาลของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามานั้นได้ออกมาวิจารณ์รัฐบาลไทยว่าปิดกั้นเสรีภาพทางการเมืองของประชาชนนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ทิตินันท์พงษ์สุทธิรักษ์จากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ความเห็นว่าดูเหมือนรัฐบาลไทยไม่รีรอที่จะตอบรับคำเชิญของสหรัฐเรื่องการเยือนทำเนียบขาวครับ
The US initiative overture has been received immediately and General Prayut the Prime Minister has agreed right away to take up the offer of visiting Washington that the President Trump
ดร. ทิตินันท์กล่าวว่าพลเอกประยุทธ์ได้ตกลงตอบรับคำเชิญของประธานาธิบดีทรัมป์ทันทีและว่าท่าทีของทางผู้นำสหรัฐในครั้งนี้ดูเหมือนเป็นสิ่งที่ทางรัฐบาลไทยรออยู่แล้วนะครับขณะเดียวกันรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายากรที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณกล่าวว่าการพูดคุยระหว่างผู้นำสองประเทศในครั้งนี้ถือเป็นการก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐ
This is a new era that built upon old ties but yet looking forward for a better cooperation and challenges years ahead
ดร.ปณิธานชี้ว่าเป็นความสัมพันธ์ยุคใหม่ที่มีรากฐานมาจากความสัมพันธ์ที่เก่าแก่ยาวนานแต่เป็นการมุ่งมองไปที่ความร่วมมือที่ดีกว่าเดิมเพื่อรับมือกับภัยคุกคามในอนาคตและถือเป็นการก้าวผ่านยุคแห่งความสัมพันธ์ที่สูญหายไปในช่วงหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาซึ่งไทยกับสหรัฐแทบจะไม่มีความร่วมมือสำคัญในด้านความมั่นคงเศรษฐกิจการเมืองหรือทางสังคมครับ
I think this is not only to Thailand, you know, I think with many countries in ASEAN, I think United States is looking forward also to do the same.
ดร.ปณิธานเชื่อว่าสหรัฐมิได้ต้องการรื้อฟื้นความสัมพันธ์เฉพาะกับไทยเท่านั้นแต่ยังรวมถึงหลายประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วยนะครับขณะที่นักวิเคราะห์บางคนก็เชื่อว่าเจ้าหน้าที่รัฐบาลไทยได้พยายามหาทางฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับสหรัฐไม่นานหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เข้ารับตำแหน่งทางด้านดร.ไกลศักดิ์ชุนหวันอดีตสมาชิกวุฒิสภาของไทยชี้ว่าการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ที่ยาวนานระหว่างไทยกับสหรัฐเป็นเรื่องที่น่ายินดีและว่าดูเหมือนจุดยืนเดียวของรัฐบาลสหรัฐชุดก่อนที่ต้องการให้ไทยเร่งกลับสู่กระบวนการทางประชาธิปไตยนั้นได้หายไปพร้อมกับแนวทางใหม่ของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ครับ
And to be only single-mindedly concentrating on the return of democracy in Thailand is gone now with the new approach from Trump.
อย่างไรก็ตามผู้ติดตามการเมืองหลายคนรวมทั้งคุณฟิลโรเบอร์สันแห่งองค์กร Human Rights Watch ยังคงกังวลต่อนโยบายหรือแนวทางใหม่ของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ดูเหมือนจะลืมแก่นหรือหลักการเดิมของนโยบายต่างประเทศของสหรัฐที่ให้ความสำคัญกับปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและประเด็นทางสังคมอื่นๆเป็นอันดับต้นๆครับ
It appears further evidence ofDonald Trump's effective abandonment of human rights as a core principle of U.S. foreign policy.
นักวิเคราะห์ผู้นี้ชี้ว่ามีหลักฐานมากขึ้นว่าประธานาธิบดีทรัมป์กำลังโยนหลักการด้านสิทธิมนุษยชนทิ้งซึ่งขัดกับธรรมเนียมแต่เดิมด้านนโยบายต่างประเทศที่ประธานาธิบดีสหรัฐคนก่อนๆไม่ว่าจะมาจากฝ่ายอนุรักษ์นิยมหรือเสรีนิยมปฏิบัติต่อกันมาหลายยุคสมัยนอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญหลายคนมองว่าการฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับไทยนั้นมีฉากหลังคือความพยายามคานอำนาจของจีนในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยังเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์ของสหรัฐในการโดดเดี่ยวเกาหลีเหนือทางการทูตด้วยนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวสารที่น่าสนใจอื่นๆรออยู่ครับครับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญมีทั้งขึ้นและลงครับS&P บวก 1.39 จุดปิดที่ 2,389.52 ขณะที่ดาวโจนส์ลดลง 6.43 จุดปิดที่ 2,951 และ Nasdaq บวกเกือบ3จุดปิดที่ 6,000 กับอีก75จุดนะครับส่วนอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้34บาทกับอีก63สตางค์ครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลครับ
ครับวุฒิสภาสหรัฐผ่านร่างกฎหมายงบประมาณค่าใช้จ่ายของรัฐบาลสหรัฐมูลค่า1ล้านล้าน2แสนล้านดอลลาร์ซึ่งจะทำให้หน่วยงานของรัฐบาลกลางสหรัฐนั้นสามารถเปิดทำการไปได้จนถึงเดือนกันยายนนะครับร่างงบประมาณใหม่นี้มีการเพิ่มงบประมาณด้านการทหารหลายหมื่นล้านดอลลาร์ขณะที่โครงการสวัสดิการต่างๆในประเทศก็ยังคงมีอยู่คาดว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะลงนามในร่างงบประมาณฉบับใหม่ก่อนกำหนดเส้นตายคือเที่ยงคืนวันศุกร์นี้ตามเวลาในสหรัฐนะครับและสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าดัชนีหุ้นในสหรัฐยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอันเป็นผลมาจากบริษัทต่างๆรายงานผลประกอบการที่สดใสโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมกำไรและยอดขายเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบหลายปีของบริษัทในอเมริกาทำให้นักลงทุนเชื่อว่าตลาดหุ้นสหรัฐจะยังคงมีการซื้อขายเพิ่มขึ้นต่อไปอย่างไรก็ตามสัญญาณบวกในตลาดหุ้นค่อนข้างแตกต่างกับรายงานตัวเลขทางเศรษฐกิจที่เปิดเผยออกมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าเศรษฐกิจสหรัฐนั้นขยายตัวเพียง 0.7% ในไตรมาสแรกของปีนี้ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ3ปีนะครับและหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยแผนลดภาษีครั้งใหญ่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยบอกว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการจ้างงานในสหรัฐได้นั้นบรรดานักวิเคราะห์ก็ได้ออกมาแสดงความเห็นต่อนโยบายภาษีของผู้นำสหรัฐกันมากมายนะครับ คุณสกอตต์กรีนเบิร์กแห่งมูลนิธิ Tax Foundation กล่าวว่าข้อเสนอของประธานาธิบดีทรัมป์เหมือนกับร่างรายชื่อสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นมากกว่าจะเรียกว่าแผนปฏิรูปเพราะไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเสนอแต่ละข้อส่วนคุณวิลเลียมเกลนักเศรษฐศาสตร์แห่งสถาบันบรูคิงส์บอกว่าแผนลดภาษีของประธานาธิบดีทรัมป์จะเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวอเมริกันรายได้สูงมากกว่าชนชั้นกลางทั่วไปหรือคนรายได้ต่ำขณะที่นักวิเคราะห์อีกหลายคนเชื่อว่าแผนลดภาษีนี้หากนำมาใช้จริงจะทำให้รัฐบาลขาดดุลมหาศาลคือจะเป็นหนี้เพิ่มขึ้นราว 5-7 ล้านล้านดอลลาร์ในช่วง10ปีข้างหน้านะครับและบริษัท Google ออกมาเตือนถึงอีเมลหลอกลวงหรือสแกมที่มาในรูปของลิงก์ Google Docs ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้อีเมลดังกล่าวมักถูกส่งมาจากคนที่คุณรู้จักและมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่ออีเมลสำหรับติดต่อแต่เมื่อคลิกเข้าไปที่ลิงก์นั้นแอปปลอมจะทำให้คุณกรอกข้อมูลส่วนตัวซึ่งถ้าคุณตกลงก็จะมีโอกาสถูกขโมยข้อมูลส่วนตัวนั้นได้นะครับจากนั้นแอป Google Docs ปลอมก็จะส่งลิงก์ไปยังอีเมลของคนที่คุณรู้จักโดยแอบอ้างใช้ชื่อของคุณต่อไปทาง Google ระบุว่าสามารถควบคุมการแพร่กระจายของอีเมลนี้ได้แล้วภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงและยืนยันด้วยว่าไม่มีการลอบเจาะล้วงข้อมูลสำคัญของผู้ใช้เกิดขึ้นจากอีเมลสแกมที่ว่านี้นะครับและส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้บริษัท SpaceX ของมหาเศรษฐีอีลอนมัสก์ประกาศโครงการปล่อยดาวเทียมขนาดเล็กสู่วงโคจรโลกเพื่อให้บริการส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากอวกาศโดยคาดว่าจะเริ่มให้บริการได้ในปีค.ศ. 2019คุณแพทริเซียคูเปอร์รองประธานฝ่ายดาวเทียมของ SpaceX ระบุว่าทางบริษัทมีแผนปล่อยดาวเทียมทั้งหมด 4,425 ดวงภายในปีค.ศ. 2024โดยจะใช้ยานอวกาศ Falcon 9เป็นพาหนะขนส่งดาวเทียมเหล่านั้นนะครับคุณคูเปอร์กล่าวด้วยว่าแม้ปัจจุบันสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากดาวเทียมนั้นยังช้ากว่าสัญญาณที่ส่งจากสายเคเบิลแต่ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเชื่อว่าอินเทอร์เน็ตจากดาวเทียมนี้จะรวดเร็วขึ้นภายในเวลาอีกไม่กี่ปีนะครับ SpaceX ชี้ว่าข้อดีของการส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมคือสามารถขยายไปยังพื้นที่ห่างไกลได้แทบทุกจุดบนพื้นโลกและยังไม่ต้องเผชิญอุปสรรคที่เกิดจากการใช้สายเคเบิลซึ่งรวมถึงการขุดเจาะพื้นดินการวางสายตลอดจนข้อพิพาทเรื่องที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างต่างๆด้วยนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
กลับมาที่เรื่องการตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐบ้างนะครับรายงานจากสำนักผู้ตรวจการของกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐระบุว่าเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองอเมริกันนั้นไม่สามารถติดตามข้อมูลได้อย่างแม่นยำเกี่ยวกับชาวต่างชาติที่อยู่ในสหรัฐเกินจำนวนวันที่วีซ่าอนุญาตปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากระบบเทคโนโลยีที่ล้าสมัยซึ่งเกี่ยวข้องกับจำนวนคอมพิวเตอร์และระบบที่สลับซับซ้อนรวมถึงการขาดการเก็บข้อมูลเมื่อที่ผู้มาเยือนสหรัฐนั้นเดินทางออกนอกประเทศนะครับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและนักวิเคราะห์จะต้องใช้พาสเวิร์ดเข้าระบบจำนวน 10-40 พาสเวิร์ดเนื่องมาจากความสลับซับซ้อนของระบบคอมพิวเตอร์รายงานระบุได้ว่าระบบคอมพิวเตอร์ที่ขาดประสิทธิภาพและการขาดการอบรมที่ดีทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถติดตามสถานะของคนต่างด้าวและแหล่งพักพิงของบุคคลเหล่านั้นรายงานระบุด้วยว่าเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายตรวจคนเข้าเมืองที่หน่วยงาน Immigration and Customs Enforcement ที่เรียกชื่อสั้นๆว่า ICE นะครับเจ้าหน้าที่เหล่านี้จำนวนมากเข้าระบบไม่ได้และถูกล็อกเอาท์เป็นเวลาหลายนาทีหรือหลายวันบางคนนั้นจดพาสเวิร์ดไว้วางบนโต๊ะซึ่งทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการถูกเจาะล้วงระบบข้อมูลนะครับรายงานบอกด้วยว่าในช่วงปีที่สิ้นสุดลงณสิ้นเดือนกันยายนปีคริสตศักราช2015มีชาวต่างชาติกว่า 500,000 คนที่อยู่ในสหรัฐเกินจำนวนวันที่วีซ่ากำหนดนะครับในช่วงเวลาดังกล่าวสหรัฐออกวีซ่าให้กับชาวต่างชาติจำนวนกว่า10ล้านคนนะครับและล่าสุดครับหน่วยงานของสหรัฐได้ มีโครงการนำร่องนะครับโดยใช้ระบบอ่านข้อมูลด้านกายภาพเช่นการอ่านลายนิ้วมือสำหรับผู้ที่เดินทางออกจากสหรัฐที่สนามบิน Hartsfield-Jackson International Airport ในนครแอตแลนตาทางการนั้นคิดว่าน่าจะมีการขยายโครงการนำร่องนี้ไปที่ท่าอากาศยานตามเมืองใหญ่อื่นๆในปีหน้าครับและเมื่อพูดถึงเทคโนโลยีล้ำสมัยนะครับขณะนี้เกษตรกรในสหรัฐที่มีพื้นที่เกษตรกรที่มีพื้นที่การเกษตรผืนใหญ่นั้นมีความจำเป็นที่จะต้องตรวจพืชผลที่ปลูกและเป็นงานสำคัญซึ่งใช้เวลามากครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแปลงที่มีการปลูกพืชหลายชนิดนะครับและทีมนักวิจัยก็ได้พัฒนาเทคโนโลยีทันสมัยเพื่อใช้ตรวจพืชผลในไร่ขนาดใหญ่และได้รับเงินสนับสนุนจากกระทรวงพลังงานของอเมริกาด้วยครับผู้สื่อข่าวจอร์จพูติชมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วจะนำรายละเอียดมาเล่าให้เราฟังครับ
ทีมนักวิจัยอเมริกันแห่งมหาวิทยาลัยเพอร์ดูกำลังสาธิตการบังคับยวดยานที่หน้าตาค่อนข้างแปลกคันนี้ในไร่เพื่อสำรวจพืชผลทางการเกษตรค่ะทีมนักวิจัยทีมนี้กำลังเก็บข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับพืชผลทางการเกษตรในไร่ที่กว้างใหญ่เครื่องมือเหล่านี้รวดเร็วในการทำงานมากกว่าการใช้แรงงานคนค่ะ
We're developing a new technology and to senseThose characteristics of plants growing in farmer fields.
Mitch Tuinstra, ศาสตราจารย์ด้านการเพาะพันธุ์พืชและพันธุกรรมแห่งมหาวิทยาลัยเพอร์ดูกล่าวว่าทีมงานกำลังพัฒนาระบบใหม่ที่ไม่ต้องพึ่งคนเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ใช้ระบบการตรวจวัดควบคุมระยะไกลเพื่อตรวจดูการเจริญเติบโตของต้นพืชในไร่ค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าทีมนักวิจัยใช้ตัวเซ็นเซอร์ที่เรียกว่า RGB ในการตรวจหาความแตกต่างของสีและใช้เรดาร์แสงเลเซอร์ที่เรียกว่า LIDARs และตัวเซ็นเซอร์แสงอินฟราเรดกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆในการตรวจวัดระดับความแตกต่างด้านการเจริญเติบโตของพืชและขึ้นอยู่กับขนาดและการใช้งานนะคะตัวเซ็นเซอร์เรดาร์และอุปกรณ์เหล่านี้ใช้ได้กับยวดยานหลายประเภทรวมทั้งโดรนค่ะ
When the sensor platform returns after the end of its run it'll indicateWe need to apply more fertilizer in the field by the river. We need to apply herbicides in the field by the highway.
Mitch Tuinstra, ผู้เชี่ยวชาญแห่งมหาวิทยาลัยเพอร์ดูกล่าวว่าเมื่อยวดยานที่ติดตั้งตัวเซ็นเซอร์และอุปกรณ์ตรวจวัดทันสมัยเหล่านี้ทำงานตรวจพืชแต่ละรอบเสร็จสิ้นจะสามารถให้ข้อมูลได้ว่าควรใส่ปุ๋ยแก่พืชในจุดใดควรใช้ยาฆ่าหญ้าตรงจุดใดและควรฉีดยาฆ่าแมลงในจุดใดบ้างค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์กล่าวนะคะว่าพวกเขากำลังศึกษาจุดอ่อนและจุดแข็งของยวดยานแต่ละประเภทที่ใช้ในการวิจัยและเริ่มเข้าใจข้อมูลที่พวกเขากำลังจัดเก็บได้ดีมากขึ้นค่ะผู้สื่อข่าววีโอเอรายงานนะคะว่าข้าวฟ่างเป็นหนึ่งในพืชที่ทีมนักวิจัยกำลังเน้นศึกษาเพราะเป็นพืชที่มีศักยภาพสูงในฐานะแหล่งของพลังงานชีวภาพแต่ข้อมูลที่ศึกษาสามารถใช้ประเมินพืชชนิดใดก็ได้ค่ะ
My vision for the future is thatThe research that we're doing today is going to evolve into programs that can estimate and predict variation in crop performance.
Tuinstra, นักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยเพอร์ดูกล่าวว่าเขาคาดหวังว่าในอนาคตงานวิจัยที่ทีมงานของเขากำลังทำอยู่นี้จะวิวัฒนาการไปเป็นโครงการต่างๆที่สามารถทำการประเมินและคาดการระดับการเจริญเติบโตของพืชผลทางการเกษตรค่ะทีมนักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยเพอร์ดูกล่าวว่าในอนาคตมีความเป็นไปได้ว่าจะใช้ยวดยานหุ่นยนต์ที่ใช้ระบบนำทางสัญญาณดาวเทียมวิ่งไปตามท้องไร่เพื่อตรวจพืชผลได้อย่างใกล้ชิดค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ส่งท้ายครับหลายคนน่าจะคุ้นเคยและได้ยินชื่อเครื่องบิน Air Force One หรือเครื่องบินประจำตำแหน่งของประธานาธิบดีสหรัฐมาแล้วแต่อาจจะยังไม่ทราบถึงสมรรถนะและที่มาของเครื่องบินที่สงวนไว้สำหรับผู้นำสหรัฐโดยเฉพาะวันนี้เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องบิน Air Force One ที่ถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรงของสตีฟเฮอร์แมนหัวหน้าผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบขาวของ VOA ที่ติดตามภารกิจของประธานาธิบดีสหรัฐไปหลายแห่งซึ่งคุณพินิจการตุลาชมจะทำหน้าที่เรียบเรียงเสนอครับ
ครับเครื่องบินประจำตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐหรือที่มีรหัสเรียกขานว่า Air Force One ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นเครื่องบิน Boeing 747-200B ที่ผลิตขึ้นเป็นพิเศษสำหรับใช้งานในกองทัพสหรัฐเมื่อปีคริสต์ศักราช1990ครับโดยครั้งนั้นมีการจัดทำเครื่องบินขึ้น2ลำและมีรหัสหางเครื่องคือ28000และ29000เครื่องบินทั้ง2ลำมีชื่อว่า VC-25A และสงวนไว้ใช้สำหรับประธานาธิบดีสหรัฐเท่านั้นนะครับ ครื่องบิน Air Force One มีความสูงราวกับตึก6ชั้นและมีความยาวพอๆกับสนามฟุตบอลมีสมรรถนะสูงสามารถทำเพดานบินสูงสุดที่ 14,000 เมตรหรือราว 46,000 ฟุตมีความเร็วสูงสุดที่ 1,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนอกจากนี้ยังอาจจะทำความเร็วได้มากกว่านั้นหากนักบินต้องการนาวาเอกมาร์คทิวแมนผู้ที่ทำหน้าที่กัปตันเครื่องบิน Air Force One เมื่อวันที่11กันยายนปีคริสต์ศักราช2001หรือในเหตุการณ์9/11บอกว่านักบินเครื่องบิน F-16 ที่คุ้มกันและนำทางในขณะนั้นเคยบอกให้เขาลดความเร็วลงเพราะเขาพาเจ้านกยักษ์บินในระดับเร็วกว่าเสียงหรือราวๆ332เมตรต่อวินาทีจนเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่ากำแพงเสียงและทำให้เครื่องบินลบที่ติดตามต้องเผาผลาญน้ำมันเร็วกว่าปกติครับเครื่องบินเจ็ต VC-25A ไม่เหมือนเครื่องบิน Boeing ทั่วไปเพราะนอกจากจะมีอุปกรณ์และระบบสื่อสารที่ออกแบบพิเศษให้ทนทานต่อคลื่นการระเบิดของระเบิดนิวเคลียร์ที่อาจจะทำลายการสื่อสารทางวิทยุแล้วยังมีระบบป้องกันจรวดมิสไซล์และห้องปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ที่ทันสมัยบนเครื่องด้วยภายในเครื่องจะครอบคลุม3ชั้นขณะที่ผู้นำสหรัฐจะมีห้องทำงานห้องนอนและห้องน้ำอยู่เป็นสัดส่วนเฉพาะเครื่องบิน Air Force One ยังสามารถบินอยู่บนอากาศได้นานเท่าที่จะนานได้เพราะแม้ถังน้ำมันที่จุน้ำมันได้กว่า 200,000 ลิตรจะใกล้หมดก็สามารถเติมน้ำมันทางอากาศได้ตลอดเวลาผ่านเครื่องบินเติมเชื้อเพลิง KC-135 ของกองทัพอากาศสหรัฐสตีฟเฮอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA เล่าว่าการขึ้นเครื่อง Air Force One นั้นจะมีการกลั่นกรองหลายขั้นตอนและต้องมีการระบุรายชื่อล่วงหน้าก่อนการเดินทางในวันเดินทางประธานาธิบดีสหรัฐจะนั่งรถกันกระสุนประจำตำแหน่งไปขึ้นเครื่องบริเวณด้านหน้าโดยจะมีเจ้าหน้าที่ติดตามไม่กี่คนขณะที่ผู้ติดตามส่วนใหญ่รวมทั้งคณะผู้สื่อข่าวที่มีรายชื่อจะขึ้นเครื่องทางด้านหลังแน่นอนว่าการรักษาความปลอดภัยก่อนขึ้นเครื่องจะมีหลายขั้นตอนนอกจากนี้ก่อนจะเดินขึ้นเครื่องก็จะมีการเช็ครายชื่อและบัตรประจำตัวอีกครั้งเพื่อความมั่นใจครับผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบขาวของ VOA เล่ารายละเอียดด้วยว่าที่นั่งของคณะผู้สื่อข่าวจะอยู่ด้านหลังเครื่องติดกับบันไดเชื่อมขึ้นไปด้านในขณะที่อุปกรณ์อำนวยความสะดวกนั้นจะมีไม่มากนักและผู้สื่อข่าวจะไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตบนเครื่องได้แต่สามารถขอเจ้าหน้าที่ใช้โทรศัพท์บนเครื่องได้ในกรณีเร่งด่วนแน่นอนว่าการโดยสารเครื่องบินของกลุ่มผู้สื่อข่าวเพื่อติดตามประธานาธิบดีสหรัฐจะไม่สะดวกสบายเหมือนเครื่องบินพลเรือนทั่วไปแต่ก็มีของว่างประเภทผลไม้และของขบเคี้ยวให้รับประทานนอกจากนี้หากมีการเดินทางเป็นระยะเวลานานก็จะมีบริการเสิร์ฟอาหารและไม่ระบุว่ามื้อต่อไปจะเสิร์ฟเมื่อไหร่ด้วยความที่เป็นเครื่องบินของกองทัพสตีฟเฮอร์แมนบอกว่ากฎเกณฑ์หลายอย่างที่บังคับใช้บนสายการบินพลเรือนจะไม่มีการกล่าวถึงเช่นการคาดเข็มขัดประจำที่นั่งหรือการพูดเสียงตามสายของกัปตันที่จะเข้ามาทักทายเรื่องสภาพอากาศครับส่วนเจ้าหน้าที่บนเครื่องนั้นจะเป็นนายทหารอากาศทำหน้าที่บริการบนเครื่องแต่จะไม่สวมเครื่องแบบบอกชั้นหรือลำดับยศด้วยเหตุผลในกรณีที่ต้องออกคำสั่งด้านความปลอดภัยกับผู้โดยสารที่อาจจะมีชั้นยศที่สูงกว่าสตีฟเฮอร์แมนเล่าบรรยากาศบนเครื่องจากประสบการณ์ตรงที่เดินทางร่วมกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ว่าด้วยความที่ประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ค่อยจะลงรอยกับสื่อมวลชนกระแสหลักมากนักทำให้บรรยากาศการทำงานของผู้สื่อข่าวนั้นค่อนข้างระมัดระวังตัวทั้งการวางตัวและการพูดคุยกันบนเครื่องบินแต่ก็มีบ้างที่ผู้นำสหรัฐจะออกมาให้สัมภาษณ์บนเครื่องบินในประเด็นที่ต้องการแถลงแต่สิ่งที่เป็นสไตล์ของประธานาธิบดีทรัมป์ก็คือมักจะไม่ค่อยรอให้ผู้สื่อข่าวได้เตรียมพร้อมเปิดกล้องและเครื่องบันทึกเสียงไว้ล่วงหน้าดังนั้นผู้สื่อข่าวจะต้องเตรียมพร้อมกันอยู่ตลอดเวลานั่นเองขณะที่การพูดคุยกับผู้สื่อข่าวส่วนใหญ่จะเป็นหน้าที่ของนายชอนสไปเซอร์โฆษกทำเนียบขาวที่มักจะเดินลงมาทักทายเพื่อนสื่อมวลชนและพูดคุยเรื่องอื่นที่ไม่เป็นข่าวบ้างก่อนหน้านี้ทำเนียบขาวเคยเตรียมการที่จะจัดทำเครื่องบิน Air Force One ลำใหม่แต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้สั่งระงับการผลิตเครื่องบิน Air Force One มูลค่า 4,000 ล้านเหรียญดังกล่าวและจะต้องมีการพิจารณาใหม่ภายใต้การบริหารงานของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในสมัยนี้ครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาพภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณพินิจการครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยสดจากกรุงวอชิงตันนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington